الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا مثيل له ولا شبيه له ولا كفء له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من النار أيها الإخوة الكرام إن الإنسان في هذه الدنيا لن يعمر ولن يبقى فهو موجود من العدم وصائر إلى العدم وأن الساعات التي تمر بالإنسان في هذه الدنيا كأنها لحظات بل هي لحظات لحظة تتلوها لحظة وهكذا إلى أن يصل الإنسان إلى آخر نهايته وهذا أمر يشعر به كل واحد منا L'année dernière, c'était le mois de Ramadan. 11 mois sont passés en un clin d'œil. Et là, c'est le mois de Ramadan. Combien de personnes ont jeûné avec nous l'année dernière? Ils sont maintenant, ils sont sous terre. Ils sont morts pendant ces 11 mois. Et nous aussi, on ne sait pas est-ce qu'on va vivre jusqu'au Ramadan prochain. Donc, notre temps, il est très cher. Et cette vie-là, c'est un clin d'œil. Demandez à celui qui a 70 ans, 80, 92. Dis-lui, Ammi al-Hajj, Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit chouïa de ta vie ? Ah, il va te dire, البارح تزدنا واليوم رحنا مروحين. هذا خلق الله. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. عبد الله بن مسعود، وما أدراك ما عبد الله بن مسعود، هذا الذي أقسم أن كل آية في القرآن إلا ويعلم أين نزلت وفيما نزلت، أم في سفح أم في جبل. عبد الله بن مسعود يعني ستين إنسيكلوبيدي tout verset du Coran, il savait où est-ce qu'il a été révélé et pour quelle raison il a été révélé. Vous savez ce qu'il dit, ce grand monsieur, un des élèves du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il dit: je n'ai jamais regretté quelque chose que un jour qui est passé, ma vie a diminué, mon laps de temps a diminué et je n'ai rien fait pendant cette journée. وروى ابن ابي الدنيا باسناده عن مجاهد قال: ما من يوم إلا يقول ابن آدم: قد دخلت عليك اليوم ولن أرجع إليك بعد اليوم، فانظر ماذا تعمل في. فإذا انقضى طواه ثم يختم عليه فلا يفك حتى يكون الله هو الذي يفض ذلك الخاتم يوم القيامة ويقول اليوم حين ينقضي: الحمد لله الذي أراحني من الدنيا وأهلها، ولا ليلة تدخل على الناس إلا قالت كذلك. ابن أبي الدنيا a dit que chaque jour qui se lève le matin, il dit: ô fils d'Adam, je suis un trésor pour toi. Regarde ce que tu vas mettre en moi. Et à la fin de la journée, quand il part ce jour, on ferme, on met un cachet, on met un cadenas. Et ce jour-là ne s'ouvrira que le jour de la rétribution pour témoigner ou bien pour toi ou bien contre toi. Et c'est la même chose pour la nuit. وعن الحسن قال: ليس يوم يأتي من أيام الدنيا إلا يتكلم يقول: يا أيها الناس، إني يوم جديد، وإني على ما يعمل في شهيد، وإني لو قد غربت الشمس لم أرجع إليكم إلى يوم القيامة. وعنه أنه كان يقول: يا ابن آدم، اليوم أنا ضيفك، لا إله إلا الله، يا ابن آدم اليوم ضيفك، والضيف مرتحل يحمدك أو يذمك، وكذلك ليلتك. Chaque journée c'est un invité, chaque nuit c'est un invité, chaque mois c'est un invité. Un invité, quand il sort de la maison, ou bien il va dire de bonnes choses ou bien il va dire de mauvaises choses. Bah, chaque journée qui passe c'est un invité. À la fin, quand le soleil se couche, il part cet invité, elle part cette journée. Et je ne sais pas, est-ce qu'elle va dire du bien de nous ou bien elle va dire du mal de nous. Et c'est la même chose pour la nuit et c'est la même chose pour ce mois de Ramadan. وعن بكر المزني أنه قال: ما من يوم أخرجه الله إلى الدنيا إلا ينادي: ابن آدم اغتنمني لعله لا يوم لك بعدي. ابن آدم اغتنمني لعله لا يوم لك بعدي ولا ليلة إلا تنادي. ابن آدم اغتنمني لعله لا ليلة لك بعدي. لا إله إلا الله. Chaque jour qui arrive le matin, vous savez ce qu'il dit à l'être humain? Il dit: oh être humain, profite de moi, profite de ma journée, parce qu'il se peut que c'est ta dernière journée. Et chaque nuit dit la même chose d'après ce grand savant. وعن عمر أنه كان يقول: اعملوا لأنفسكم رحمكم الله في هذا الليل وسواده، فإن المغبون من غبن خير الليل والنهار، والمحروم من حرم خيريهما، وإنما جعل سبيلا للمؤمنين إلى طاعة ربهم ووبالا على الآخرين للغفلة عن أنفسهم. فأحب لله أنفسكم بذكره فإنما تحيا القلوب بذكر الله. Vous savez, le mois de Ramadan, il a commencé il y a quelques jours et il va partir il y a quelques jours. Mais le problème, qu'est-ce qu'on a fait pendant la journée du Ramadan? Et surtout, qu'est-ce qu'on a fait pendant les nuits du Ramadan? Est-ce qu'on préfère voir le match, la finale, ou bien on préfère prier Taraweh. Et then, chacun d'entre nous, il doit se remettre en question. Et chacun d'entre nous, il doit dire, chaque jour que je suis en vie, c'est une chance que Allah me donne. Chaque mois que je suis en vie, c'est une chance que Allah me donne. Alors qu'est-ce que j'ai fait pendant ce jour? Qu'est-ce que j'ai fait pendant cette nuit du Ramadan? Et qu'est-ce que j'ai fait pour ma umma? Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu al-ghafur. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولكم بعض نماذج من السلف الصالح من الهمم العالية. لقد فقه سلفنا الصالحون عن الله أمره وتدبروا في حقيقة الدنيا ومصيرها إلى الآخرة، فاستوحشوا من فتنتها وتجافت جنوبهم عن مضاجعها وتناءت قلوبهم من مطامعها وارتفعت هممهم وهمتهم عن السفاسف، فلا ترهم إلا صوامين قوامين باكين والهين. ولقد حفلت تراجمهم بأخبار زاخرة تنبئ بعلو همتهم في التوبة والاستقامة وقوة عزيمتهم في العبادة والإخبات. وهاك طرفا من بعض هذه النماذج، قال الحسن: من نافسك في دينه في دينك فنافسه. يقول الحسن البصري رحمه الله: من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياه فألقها في نحره. لا إله إلا الله. Nos ancêtres pieux, ils ont compris la philosophie de cette religion. Nos ancêtres pieux, ils ont compris la finalité de cette religion. Nos ancêtres pieux, ils ont compris l'essence de cette religion. C'est pour ça, tu trouves parfois, ils disent des paroles, ils font des gestes, et quand, surtout quand on étudie leur biographie, parfois on dit, c'est pas des êtres humains, on dirait c'est des surhumains, on dirait des anges, voire même, ils ont dépassé les anges. Et il y en a un, par exemple, il dit, si quelqu'un, il nous donne un conseil, c'est un grand savant qui nous donne un conseil. Il te dit, si quelqu'un fait concurrence avec toi dans la religion, alors fais concurrence avec lui. Par exemple, si lui il fait 10 raka'at le soir, essaye de faire 12, essaye. Si lui a donné 1000 euros pour une école, pour une mosquée, pour la Palestine, essaye de donner 1200, 2000, 3000. L'essentiel, quand il s'agit de concurrence fiddin, essaye d'être parmi les meilleurs. Mais quand il s'agit de concurrence في الدنيا, قول له خويا الله يعاونك الله يسهل عليك, بغى يدير تجارة الله يربح, بغى يبني دار الله يسهل عليك. La concurrence ne doit pas être dans la vie d'ici-bas mais dans la religion. وقال وهب ابن منبه رحمه الله: إن استطعت أن لا يسبقك إلى الله أحد ففعل. لا إله إلا الله. Si tu peux, regardez bien ce savant comment il a compris la chose. Il a dit, si tu peux devancer tout le monde dans la course vers Allah, fais-le. Si tu peux devancer tout le monde dans la course vers Allah, alors fais-le. وقال احد العباد: لو ان رجلا سمع برجل هو اطوع لله منه فمات ذلك الرجل غما ما كان ذلك بكثير. لا اله الا الله. والله parfois quand tu étudies leur biographie, tu dis subhanallah. يعني les élèves de l'école centrale de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, si un homme, regardez bien nos ancêtres pieux, il dit, si un homme trouve qu'un autre est mieux que lui en la religion et juste pour ça il est mort parce qu'il voulait être le meilleur, c'est pas trop, il dit ce savant. وقيل لنافع: ما كان ابن عمر يفعل في منزله؟ قال: الوضوء لكل صلاة والمصحف فيما بينهما. On a posé la question à un des élèves de Abdullah ibn Omar radiallahu anhu. Et on lui a dit comment il était Abdullah ibn Omar. Il leur a dit, c'est simple. C'était les ablutions, la prière, et entre deux prières, c'était le Coran. Wa kana ibn Omar idha fatathu salat al-jama'a. La ilaha illallah. Allah yarhamna wa khalas. Kana ibn Omar idha fatathu salat wahida. صلاة الجماعة صام يوما وأحيا ليلة وأعتق رقبة. يا حسرة، أين نحن من هؤلاء؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنه s'il ratait une prière de jamaa, une, il jeûnait un jour, il priait toute une nuit et il libérait un esclave. Parfois on se pose la question, il y a des musulmans qui n'ont pas vu la mosquée, qui n'ont pas vu le jamaa des mois et des mois, voire même il y a des musulmans qui ne connaissent la mosquée que pendant le mois de Ramadan. Allahumma hdina fima hadayt wa tawallana fima tawallayt wa barik lana fima a'tayt. Allahumma taqabbal minna siyam وتقبل منا القيام. اللهم اجعله مثل صيام محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعله مثل قيام محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من المقبولين في هذا الشهر الكريم. اللهم اجعلنا من المقبولين في هذا الشهر العظيم. اللهم اجعلنا من الرابحين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في شبابنا، اللهم بارك لنا في قوتنا، اللهم احفظهم يا رب، اللهم يسر أمورهم، اللهم يسر أمورهم، اللهم يسر أمورهم، اللهم فرج كربهم، اللهم فرج كربهم، اللهم حل عقدهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في كبارنا، اللهم بارك لنا في إخواننا الكبار الذين ساهموا وضحوا وبنوا المساجد و الله يتقبل من الجميع، اللهم احفظ الجميع. إذا كان فينا أحد مريض اللهم اشفي يا رب، اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
استووا، تراصوا. هل استوت الصفوف وراء؟ نعم، تفضل تفضل. تزاحموا تزاحموا، بارك الله فيكم. استووا، تراصوا، سدوا الخلل. إن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. خلاص يا شباب، الله أكبر
الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر
الله أكبر.
سمع الله من حمده.
ربنا ولك الحمد.
الله
الله أكبر.
الله أكبر
الله أكبر.
الله أكبر
الله أكبر. أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد. الله أكبر.
الله أكبر.
سمع الله من حمده.
ربنا ولك الحمد.
الله
الله أكبر.
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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.